Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Bu tikanlarımızı sökürlər, yəsiz polis gücünə.
Orada 9 ilə mebilinə verir. Amma hamısını da yox. Əşrət bir mənzilini misal çəkmək. Hamısını verir. 9-9 mənzili verir. Ondan artıq verir.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Yəni, yenidən bu iş baxılandan sonra biz Avropada kimisə üst tutuq.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Hər həftənin öz panoramı.
Bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
...436-77-41.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. Qaynar Xəttdə bizimlə birgə yenə də vəkil Azər Nağıyevdir. Xoş gəlibsiniz Azər bəy.
Çox sağ olun.
Həmişəki kimi Qaynar Xəttin şikayət buxçası doludur. Mən indi dinləyicilərimizin bizə söylədiyi problemlərə keçim. Sizdən onlara hüquqi məsləhət verin. Şirvan şəhərində antisanitari olduğu üçün bazarı bağlayıblar. Buradakı mağaza sahiblərinə də deyiblər ki, gedin ticarətinizi yeni açılmış ticarət mərkəzində qurun. Sahibkarlardan biri Mirsədini dinləyək. Biz ona zəng eləyəndə Mirsədi bir neçə həmkarı ilə prezident aparatından görüşdən çıxmışdılar.
Bizim Əlbaran şəhərində bizim ticarət obyektimiz var. Bu tikanlarımızı sökürlər, yəsiz polis gücünə. İndi arvadları kişilər döyürdülər, çıxardırdılar. Ki biz haqsız olaraq biz oradan çıxardırlar, gedir göndərlər, gedir. Ki, haradasa arendada oturur, işləyir. Bizim faktör dükkanımız, şəxsi dükkanımız olurlar. Biz də gəlmişik dərdimizi dinləyir. Bizim də dərdimizdə baxan olmadı. Bizə də müavin dedi ki, prezident aparatında işləyir. Dedi ki, Əlbaran bazarı fahişəxanalarda ibarətdir. Gör ki, Əlbaran fahişəxanadır. Bizim də gör qeyrətimizi qoruyur. Mən dedim ki, sən o hansı əsasla deyirsən ki, bu əlbaranımız belə çıxır ki, belə bir yerdir. Bizim o işimizi kimsə nəyinəsə məşğul olan kimsə hamd etdi, elə dur, budur. Ona ki, mən ona başa salamadım, o deyir ki, belə antisanitariyyat ilə bağlayırlar filan qızı. Biz də qalmış ki, görə bizim bu əlimizdə dokumentimiz, sənədimiz ola ola. Biz kimi hak verir ki, o bizim hüquqlarımızı pozsun.
Sizin orada dükkanınız sizə aiddir də, yəni şəxsi...
Hamısı, bəli, dokumentalı, şəxsi, kupsası zədə ola ola. Mən orada polis gücü, özür hakimədə işçiləri gəldilədirlər ki, çıxın oradan.
Siz neçənci ildəndir sizin, yəni almışsınız o yeri?
96-cı ildə.
96-dan indiyə kim orada
işləyir? Bəli, indi şey oldu, qanunsuz oldu, mən başa düşmürəm. Nəsən oldu, mən bu önüm, şəxsiyyətim, mən hükumətə pul götürürəm. 14 il, 16, 14 ildir mən hükumətə pul götürürəm. Bu nəsən olur, kastan var, hər şeyim var. Bəs indi mən haradasa bir bazar çıkıblər, dillər gedin orada, arendada işləyir, elə şey olar.
Bəs sökünəndə sizə bir kompensasiya verirlərmi?
Heç nə, heç nə.
Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin sosial-iqtisadi məsələlər üzrə müavini Elman Abbasov deyir ki, bazar antisanitari olduğu üçün bağlanıb. Nə vaxt problem həll olunacaq, bazar da öz fəaliyyətini bərpa eləyəcək. O ki, qaldı dükkanların sökülməsinə, müavin bunu təksib eləyir.
Tam həqiqətə uyğun deyil, heç bir obyekt, heç kimin obyekti sökülməyib. Sadəcə olaraq, ticarət mərkəzi antisanitariya vəziyyətində biabırçı o linkdə çəkilib, də çəkilib, televizorda göstərilib 3-4 dəfə. Antisanitariya vəziyyəti olan köhnə bazardan təzə ən müasir tipi Respublikanın Bakının özündə olmayan bir ticarət mərkəzi tikilib bizdə. Ora köçürülüb. Ancaq bir dənə kubik daşı da sökülməyib. Kim deyir, yalan deyir.
Bəs indi onların o yerləri kupçalıdır, yəni əllərində sənədi var.
O sənədi olanlar bəli, heç kimə toxunulmayıb, sadəcə olaraq antisanitariyaya görə bağlanıb.
Bəs bağlanıb, indi bəs onların indi orada o obyektdən istifadə edə bilməzlər?
Olmaz, əlbəttə, antisanitariya vəziyyətində kim istifadə edilmək, kim icazə verir ki, istifadə edilmək?
Bəs indi necə olacaq? Yəni, onlar xərc çəkib bu dükkanı qurublar, tikib.
Bəli, indi təmir olunacaq, düzələcək, kim düzələcək, təmir olunan sonra bu pozostu, hər kəs
nə zaman, kim təmir eləyəcək, nə zaman?
Bir, görünür, bir iş adamı çıxacaq. Ya o bazarın bir tərəfinin sahibi var, deməli, bir tərəfinin bazarı səhmdar cəmiyyətdir də, sahibi var.
Abə, digər tərəfi kimdədir?
Digər tərəfi ümumiyyətlə elə belə götürülüb, tikilib, qabaq, deməli, dayanacaq olub. Binalarda qərar verilmir, o vaxtda tikiblər. Amma heç kimin tikil obyekti, sənəd olan obyekti heç kimin ki sökülmək bir söhbəti olmayacaq.
Bu ticarət mərkəzinə ki deyirsiniz ki gedin orada, yəni onlar getsinlər orada, orada arenda mı olacaq, yəni icarə mi olacaq?
Əlbəttə ki, iş adamı da tikib onu. İş adamı tikib, təbii ki, orada iş adamı tikibsə deməli o arenda olmaz. Elə burada da elə arenda kimi istifadə edirlərdi, yəni pul verirlər də hardasa.
Pul əgər özlərindirsə, o sənədləşdirilibdirsə, bunlar onda icarə kimə pul verməli idilər ki, yəni özləri?
Yox, onda o təmizlik üçün zat pul verirlərdi, əlbəttə ki, özünki olan pul vermirdi. Ah. Yenə deyirəm, təmizlik üçün onlar belə qeyri-rəsmi deyəsən verirlərdi də.
Ümumiyyətlə, indi o yer nə olacaq? Ora, deyirsiniz, antisanitariya deyil, o formada...
O sadəcə olan antisanitariya vəziyyətinə görə bağlanıb. Komissiya yoxlayıb, dəfələrlə xəbərdarlıq olub, cərimə olunub, məhkəmədə verilib, İqtisadi İnkişaf Nazirinin nümayəndəsi də gəlib. Axırıncı dəfə yanvarın 18-də bir ay xəbərdarlıq da olunub, tədbir görülməyib, fevralın 19-da gedilib, qayda qanunla akt yazılıb, səlahiyyətli orqanlar tərəfindən bağlanılıb. Antisanitariya vəziyyətinə görə bağlanılıb.
İndi orada hər hansı təmir bərpa işləri aparsalar, orada antisanitariya hallar dediyiniz kimi varsa onu aradan qaldırsalar, onda necə açılmasına yerinə fəaliyyət...
Əlbəttə ki, asandan sonra səhmdar cəmiyyətdir də bu adam pul qoyub, səhm qoyub, eləyib. Eləyəndən sonra əgər antisanitariya tələblərə cavab verəcəksə, əlbəttə ki, ona heç kim qadağan eləməz, fəaliyyət göstərməz.
Azər bəy, siz dinlədiniz, yəni bu Şirvan şəhərində bazarı antisanitariya olduğuna görə bağlayıblar və oradakı hansı ki bazarda dükkanları da olanlar var, əllərində sənədləri var, özəlləşdirmə sənədləri, o adamlar yəni ticarətdən qalıblar. Burada siz necə şərh edərdiniz? Yəni mağaza sahiblərinin orada mı hüququ pozulubdur? Yəni bir halda ki, əgər rəsmi tərəf iddia edir ki, burada antisanitariya bir vəziyyəti var.
Əgər həqiqətən antisanitariya vəziyyəti mövcuddursa, yəni görülən tədbirlər qanuna müvafiqdirsə, buna heç nə demək olmaz. Lakin əgər həmin vətəndaşlar radioya müraciət edən şikayətçilər hesab edirlər ki, bu vəzifəli şəxslərin hərəkətləri, qərarları qanunsuzdur, ədalətsizdir, bunu mübahisələndirə bilərlər. Və bu mübahisələndirmək üçün də məhkəməyə müraciət eləmək lazımdır. Məhkəməyə müraciət eləsinlər. Bu zaman öz sübutlarını, dəlillərini ortaya qoya bilərlər. Bundan başqa ekspertiza təyin elətdirə bilərlər ki,
həmin yer yəni antisanitariyadır yoxsa?
Bəli, həmin şərtlərə cavab verim. Yaxud həqiqətən orada elə bir vəziyyət mövcuddursa, onu aradan qaldırmaq üçün özləri öz güclərinə müəyyən tədbirlər həyata keçirib, bundan sonra müraciət eləyə bilərlər ki, fəaliyyətləri bərpa olsun. Yəni bu kimi tədbirlərə, hüquqi tədbirlərə əl ata bilərlər.
Ha, burada bir məqam da var ki, o şikayetçiler deyirdi ki, bizim yeri dükkanları sökürlər əlimizdə, yəni sənə dolular, heç burada kompensasiya ödəmirlər. Yo, amma düzdür, ki, icra hakimiyyəti dedi ki, orada heç bir söküntü halı baş verməyib. Yəni, sökə bilərlərmi? Hətta antisanitariyanı əldə əsas tutub sökmək olarmı o mağazaları?
Sökə bilərlər, amma bu zaman mütləq onlara kompensasiya verilməlidir. Və kompensasiyadan əlavə, yəni mülki qanunvericiliyində belə bir hallar mövcuddur ki, onlara dəymiş ziyanı, ha belə əldən çıxmış faydanı, yaxud həmin kompensasiya nəticəsində gedib almalı olduqları yeni mülkiyyətin qeydiyyatı ilə bağlı xərcləri də məhz o kompensasiyaya daxil olmalıdır.
Azərbaycan təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosunda Qaynar Xət verilişidir. Verilişi mən Səadə Akif qızı aparıram. Studiyamızda vəkil Azər Nağiyev də iştirak edir. Bakının Hövsən qəsəbəsində Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün yaşayış binası tikilib. Açılışı ölkə prezidenti İlham Əliyev də qatılıb. Hətta mebellə təchiz olunmuş mənzillərə də baş çəkib. Mənzilin açarını alan yeni ev sahibləri elə biliblər ki, komfort, yəni mebel, qazla təminat bütün mənzillərdə var. Amma içəri girəndə başqa mənzərə görüblər. Əməkdaşımız Nişabə Fətullayeva bu binaya baş çəkib, sakinlərlə görüşüb, onları dinləyib, şikayətləri araşdırıb. Dinləyək.
Suraxanı rayonu Hövsan qəsəbəsində Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün tikilən binanın sakinləri iddia edirlər ki, yeni mənzilləri onlara yeni problemlər yaradıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sifarişi ilə tikilmiş binada ev sahibi olacaqlarını uzun müddət gözləmiş sakinlərin sözlərinə görə binadakı vəziyyət heç də təqdim edildiyi kimi deyil.
Televizorda nə danışır, nə göstərib, o öz yerində. İkincisi də ki, biz getdiyi şirkətlə bu barədə danışdıq. Şirkət də 9 mənzildə burada o hədiyyə kimi nazirlik tərəfindən payı kimi verildi.
Orada 9 dənə mebelinə verilib. Amma hamısını da yox. 81 mənzildə məsələn hamısını verilməyib. 9 mənzili verilib. Ondan artıq verilib.
2009-cu ilin oktyabrında istifadəyə verilən binanın sakinləri indən əsas problemlərinin qaz olduğunu deyirlər.
Şikayətimiz qaz problemidir. Evlərə gəlir qaz, amma deməli istixanaya işləyə bilmirik. İstixana da bizdə deməli sistem elə qurulub ki, layihədə belədir ki, həm istilik verməlidir evə, həm də deməli insanlar isti suyla təmin olunmalıdır.
Demək dekabrın 30-undan bəri istixanamız çox xoda. 2-ci gün, 3-cü gün. Demək olar evlər əməlli başlı qızındı, istixanada istilik çıxırdı. Qazın təzyiqi vardı. Ondan sonra təmiz qazımız kesilib. Hal-hazırdır bu saat evlər soyuqdur. Gəlindir, kimisi kamayın peçikçədir, kimisi tok peçikçədir, tokla əlaqədar. Hamısında tok gəlib 150 manat, 200 manata yaxın. Sayğacda işıq bulu yazılıb.
Prezident İlham Əliyev də açılışına qatıldığı binanın sakinlərinin sözlərinə görə tikintini aparan şirkət layihəni düzgün hazırlamayıb.
6 mərtəbə adı şirkətini torbanı yenti dünnədir deyə bilmərəm. Qazın layihəsini düz aparmayıb. Yeganə binadır mən məsəlçün bəlkə görürəm ki, həm abunan xəttin üstündə istixana olsun. Məsələn burada bundan başqa da istixanalar var. Hamısının qazı attendi gəlir. Attendi yəni ki, başqa bir ana xəttdən götürən xətt, üstün istixanaya gələn xətt. Heç abunə qarışığı yoxdur. Ancaq bizimki hərəkət abunə ilə bir yerdədir. Həm abunə xəttin üstündə, həm evlər işlənir o qazdan, həm istixana. Bu heç bir layihədə bəlkə bir şey yoxdur.
Binanın ocaqçısı Eldar Süleymanov deyir ki, hazırda istixanaya verilən qazla binanı istiliklə təmin etmək mümkün deyil.
İstixanaya ən aşağı qaz, deməli 25-30 milli bar verilməlidir ki, mən binanın sakinlərini həm istiliklə, həm də isti su ilə təmin edə bilirəm. İndi hal-hazırda 0-0.4 milli bardır, o da ki, qazan gücləş. O, bu dəqiqələrdə o işləməsə olmayacaq. Abunəçilərin qazı ilə idarənin qazını bir yerdə götürdüklərinə görə mümkün deyil buna. Hələ, buna ayrıca xətt çəkilməlidir.
6-cı mərtəbə şirkətinin əməkdaşı isə deyir ki, binada qaz olmamasının səbəbi qazın təzyiqinin aşağı olması ilə bağlıdır.
Proyektdə deyirlər ki, buradan qoşun, biz aparıb oradan qoşmuşuq. Biz indi nəyə edik? Proyektdən kənara çıxaydıq. Proyekt necə verilib, biz də o cür işləmişdik. Sadəcə olaraq liniyada qaz yoxdur. Qazın təzyiqi yoxdur.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Elnur Kələntərli deyir ki, binanın bütün problemləri yaxın vaxtlarda həll olunacaq.
Bütün sakinlər tam köçəndən sonra o qazlaşdırılmada da bütün problemlər aradan qaldırılacaq. Çünki qazların çəkilməsi üçün də məsələ elədir ki, gələ bütün sakinlərin hamısı köçsünlər. Onlara da əvvəldən deyilmişdi bu. Sadəcə olaraq sənədləşmə ilə bağlı bina tam təhsil veriləndən sonra 6 ay ki bizim nazirliyin balansında olanlar 6 aydan sonra artıq yerli iclas strukturuna təhvil edilir. Ondan sonra o problemlərin hamısı həll olunacaq.
Elnur Kələntərlinin mənzillərin mebellə təchiz olunması məsələsinə isə münasibəti bu cür oldu.
Nəzərdə tutulmuyor ki, bütün 81 mənzilin hamısı mebellə təmin olunmalıdır. İkinci şirkətinin özü hədiyə olaraq bir neçə mənzilə yumşaq mebelləri hədiyə edibdir. Amma konkret deyək ki, sırf hansısa orada seçim olub, hansı ailəyə verək mebeli, hansı ailəyə yox. Əsasən birinci mərtəbədə olan mənzillər mebellə təmin olunurlar.
Hüquq müdafiəçisi İradə Cavadova isə deyir ki, əgər bu vətəndaşların problemləri həll olunmazsa, onların hüquqlarını tələb etmək bir qədər çətin olacaq.
Çünki onlara bilirsiniz nə deyirlər? Deyirlər ki, biz bunu sənə pay vermişik də, hələ bir Allah'a şükür elə ki, sənə pulsuz ev verilib. Qeyd etməyinə dəyər. Amma gəlin baxaq ki, onların hansı bir öhdəlik müqaviləsi verilibmi? O evin hansı sənədi var ki, orada yazılıbmı ki, bütün təchiz olunmuş vəziyyətdə, yararlı vəziyyətdə ev verilir? Onun aktı olub olmayıb? Və əgər onlar olubsa, o zaman onlar şikayət edə bilərlər məhkəmə qaydasında.
Fevralın 23-də Lökbatanda Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün daha bir yaşayış binası istifadəyə verilib. 9 mərtəbəli 81 mənzildən ibarət binanın tikintisinə 2007-ci ilin sonlarında başlanılıb. Binanın 9 mənzili 3 otaqlı, 72 mənzili isə 2 otaqlıdır.
Bəy verən atın dişinə baxmazlar. Belə bir misal var, amma biz məcburuq baxaq, çünki bu dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait hesabına tikilib və şəhid Qarabağ müharibəsi əlləri və şəhid ailələrinə verilib. Burada bu sakinlərin hüquqları harada pozulub? Yəni, bax, onlar nə edə bilərlər bu sosial təminatlarını bərpa eləməkdən ötürü?
Hər tərəfi dinlədik, burada maraqlı məqam var. Yəni, həqiqətən də bu dövlətin sosial siyasəti çərçivəsində həyata keçirilən bir tədbirdir. Yəni, dövlət öz üzərinə götürdüyü sosial vəzifələr var. Onlardan biri kimi əhalinin müəyyən sosial təbəqələrinə dövlət hesabından mənzil verir. Bu mənzil verilərkən bütün həmin bir binadakı, yəni həmin binada mövcud olan mənzillərin hamısı bir-birinə uyğun olmalıdır və oradakı şərait eyni olmalıdır. Yoxsa həmin o seçilmiş sosial qrupun daxilinin özündə belə onlara qarşı ayrı seçkilik edilmiş olar və bu da nəticədə onların konstitusiyada, digər qanunvericilik aktlarında təsbit olunan bərabərlik hüququnun pozulmasıdır.
Üzr istəyirəm, bu mebellə təchiz olunmanı rəsmi tərəf də bildirdi ki, yəni bir neçə mənzilə hədiyyə ediblər. Yəni bax, bu mebellə təchiz olunma özü o bərabərlik prinsipini pozubmu?
Əlbəttə pozulmasıdır.
Ya gərək heç kəsə verməyəydilər, ya da hər bir mənzilə mebel hədiyyə edərdilər.
Çünki bilirsiniz nəcədir? Yəni bu həmin şəxslərin hamısına eyni vaxtda açarlar verildi. Onlara həmin mənzillər təqdim oldu. İndi onlar ora nə vaxt köçürlər, o bu başqa məsələ. Və bu müəyyən adla edilir ki, yəni siz şəhid ailəsiniz, yaxud əlildir.
Yəni sosial digər, statusa uyğun olaraq.
Sosial statusa malik insanlardır. Və həmin orada da deyilir ki, heç birinə fərq qoyulmur. Lakin belə çıxır ki, fərq qoyulub da. Yəni sonra qeyd edilir ki, birinci mərtəbədə olanlara verilib. Bəs niyə məhz birinci mərtəbədə olanlara? Yəni artıq buradan görünür ki, ayrı seçkilik mövcuddur. Yəni ya heç birinə edilməyirdi və sonradan edilə bilərdi. Yəni onlar mənzilə gələndə yox. Yəni bir müddət sonra, bir ay sonra, 10 gün sonra tikinti şirkəti gətirib hansısa ailələrə hədiyyə verə bilərdi. Bu başqa məsələ olardı. Amma dövlətin təmin elədiyi evdir, mənzildir. Şəxs açarını alıb girir evə. Və həmin şəxslərin qeyd etdiyimiz kimi sosial statusa malik olan şəxslər də hamısı eyni binada mənzillər alırlar. Lakin biri gəlib daxil olanda görür ki, bunun müəyyən təminatlar var, digəri daxil olanda görür ki, yoxdur. Bu artıq ayrı seçkilidir və bərabərlik hüququnun pozulması.
Elə bundan çıxış edərək onlar məhkəmədə bu hüququ qaldıra
bilərlər. Bəli, məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Həmin özləri öz aralarında aqlaşdıra bilərlər bunu. Şəkillərini çəkə bilərlər müqayisəli şəkildə. Yəni,
Bəs qazla təminat məsələsi, düzdür, rəsmi tərəf deyir ki, bina tamamilə məskunlaşılmayıbdır deyə binada, ona görə qaz verilmir. 6 ay olsuz da, yəni havalar isinəcək, qaz o qədər da ehtiyacı olmayacaq, yəni evin isidilməsi baxımından. Amma bu mənzillər evlə ehtiyacı, evə ehtiyacı olan bu Qarabağ əlilləri və şəhid ailələrinə verilib. Mən deyim ki, bu sahə hələ biraz məşğul olduğum üçün deyim ki, hər
Qarabağ əlilliyi və yaxud şəhid ailəsi bu imtiyazda sahiblənə bilmir. Mütləq bəli, onun ev şəraitinin
yaxşılaşmaya
ehtiyacı olmalıdır. Bəli, ona görə. Yəni, bu adamların evə ehtiyacı var, yəni bunlar tezliklə köçməyə məcburdurlar. Yəni, bax, bu qazla təminat məsələsidir biraz.
Qazla təminatla bağlı orada bir neçə məqam qeyd olundu.
Yəni, bir aydan sonra ki, çox
düzgün keçib. Xətt düzgün qoyulmayıb, yaxud layihə düzgün qoyulmayıb. Bu məsələ ilə də bağlı müraciət eləsinlər. Daha sonra...
Hara müraciət eləsinlər?
Yəni, qaz təhsilatı müəssisəsində müraciət eləsinlər. Görsünlər, bəlkə çıxış yolu var. Mütəxəssislər gəlsinlər, baxsınlar ki, xətti ayrı çəkmək olar mı?
Bu zaman olan xərcləri kimlər ödəməlidir?
Təbii ki, bundan bağlı da müraciət eləsinlər.
Sosial, əmək və sosial,
bəli, sosial dəfəsində. Yəni, mənfi cavab alacaqları təqdirdə təbii ki, bu onların səhvindən deyil, tikinti şirkəti ilə o buna
sifariş
verən bəli təşkilat arasındakı səhv olduğu üçün həmin təşkilatların hesabına da o səhvin aradan qaldırılması
vəzifəsi. Əgər səhv kimi, bəli, səhv kimi qiymətləndirilərsə.
Bəli, səhv kimi qiymətləndirilərsə, onda həmin təşkilatların vəsait hesabına bu səhvin aradan qaldırılmasını tələb edə bilərlər.
Vəkil Azər Nağıyev. Azər bəy, çox sağ olun. Studiyamıza gəldiniz, verilişdə iştirak elədiniz. Təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Qaynar xəttə bir zəng gəlib. Kürdəmir sakini Lətafət Məlikovadan. Lətafət xanım yaşadığı rayonda insan hüquqları ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatı təsis edib, amma bu təşkilatı qeydiyyata almayıblar. Biz şikayəti araşdırmışdıq. Son nəticə barədə Lətafət Məlikovanın özündən eşidək.
Biz 2008-ci ilin 28 iyununda Regional İnsan Haqları və Maarifləndirmə Mərkəzi təsis eləmişik 2 nəfərdən ibarət və Lətafət Məlikov, Baha Mikailov, Nuralı Zərbəliyev. Biz üçümüz də Kürdəmir rayon Müsavat Partiyasının üzvləriyik və sədrin mavinləriyik. Yəni, vətəndaş cəmiyyətinin yaradılması üçün qeyri-hökumət təşkilatı təsis eləmişik və bununla əlaqədə 10 il 2008-ci ildə Ədliyyə Nazirinin Qeydiyyat Şöbəsinə müraciət eləmişik. Müxtəlif bəhanələrlə sənədlərimizi geri qaytarıb və müxtəlif səhvlər tapıblar və o müxtəlif səhvləri düzəltdikdən sonra yenidən nazirinə müraciət etmişik. Yenə bizim sənədlərimizi geri qaytarıblar və bununla əlaqədə bizi Yasamar rayon məhkəməsinə üz tutmuşuq pozulmuş hüquqlarımızın bərpası üçün. Amma demək, ilk dəfə Ədliyyə Nazirinin nümayəndələrlə biz barışığa gəldik və onlar öhdəlik götürdülər ki, bizim təşkilatı qeydə alacaqlar. Mən də onların dırnaqarası dediyi səhvləri düzətməyə söz verdik. Amma onu da qeyd edim ki, həmin nizamlarında göstərilən çatışmamazlıqlarla əlaqədar, yəni başqa qeydlər və məndən əvvəl və bizdən əvvəl bizdən sonra dövlət qeydiyyatına alınmışdı. Ədliyyə Nazirinin nümayəndələri dəfələrlə mənimlə görüşəndə belə bir ifadə işlədiblər ki, sizin haqqınızda icra hakimiyyətindən xəbər alacaq, sizin yəni keçdiyiniz yol haqqında. Sözsüz ki, bu ifadəni eşitdik, biz müxalifət partiyasının üzvləriyik. Hər halda Kürdəmi İran icra hakimiyyətində bizim haqqımızda heç olan müsbət rəy alınmayacaqdır. Və onların dediyi, yəni çatışmamazları biz düzəltsin. Yasamar rayon məhkəməsi bu işə 5 dəfə təxir salsa da, yenə Ədliyyə Nazirinin xeyrinə qərar çıxartdı. Və biz apellyasiya, Bakı apellyasiya məhkəməsinə müraciət edirik. O da Yasamar rayon məhkəməsi qərarın qüvvədə saxladı. Biz Ali Məhkəməyə müraciət etmişik. Bugün Ali Məhkəmənin kollegiyası bizim məsələmizə baxaraq yenidən baxılmasın apellyasiya, Bakı apellyasiya məhkəməsinə qaytarıldı. Biz bunun birləşmə hüququnun pozulması kimi qiymətləndiririk. Biz elə fikirləşirik ki, bu süründürməçilikdən başqa bir şey deyil. Yəni, biz heç apellyasiya məhkəməsindən heç bir yəni, müsbət iş gözləmirik və bunun əlaqədə yəni, yenidən bu iş baxılandan sonra biz Avropa məhkəməsində üz tutacaq. Ən azı təşkilatımız qeyd edə alınsa da, biz Ədliyyə Nazirinin üzərinə qoyulmuş maddi ziyanı Avropa məhkəməsindən tələb edəcək. Çox sağ olun.
Müzik Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.